продължаваме автомобилната тема в Дарик Кафе или в дългото издание на Дарик Кафе. От 7.30 до 12 сме вече в лятната ни схема. С колегата Райчев посрещаме двама инженери в студиото. Това са инженер Георги Илиев, инженер Тодор Христев. Добре дошли.
Добре, здравейте.
Виновниците за организацията на едно много интересно рали, което се провежда, което вече има доста сериозна история. Вие ще кажете Eco Drive рали. От колко години правите?
3 години, да. От 2016, 2017, 2018, т.е. има 3 издания. Тази година направихме една пауза с едно друго събитие, което е малко по-различно, също толкова интересно, но още от сега искам да поканя желаещите за Eco Drive 2020, ще бъде нещо грандиозно. Тези, които са били, знаят.
2020 дамек до година.
2020.
Да. Добре. Сега, малко да кажем за философията на Eco Drive. И първо, за да вкараме нашите слушатели в темата, вие и двамата се занимавате и сте професионалисти в областта на газовите уредби, айде така най-популярно да го кажем. Представите ли и работите за... Вие сте БРЦ България всъщност.
Точно така, да.
Спокойно мога да кажа най-качественото газово оборудване за автомобила. И оттам, от професионалното ви занимание, ви тръгва идеята да направите това рали. Нали така?
Ами всъщност идеята тръгна от... има Eco Drive, само че е автомобилно състезание, което е по ФИА. Това е международно, европейско. 2015 година участвахме, само че идеята тръгна оттам, понеже правилника е по ФИА и е доста строг и определен. Ние искахме да направим нещо, което всеки може да се включи.
Така.
Всеки един обикновен гражданин с личния си автомобил може да участва.
Да е професионален пилот, защото там трябваше да изискването е професионален
пилот. Професионален навигатор. И таксата беше доста по-висока. Решихме следващата година ние да си го направим, нали, изцяло, първо с рекламна цел и второ хората се забавляват, които участват.
Как се случваше това? Какви автомобили с какво оборудване можеха да участват?
Ами първо седнахме и измислихме така правилник.
Регламент.
Все пак, регламент, да. Нали, по който трябва да се запишат хората и да участват в това нещо. После с Георги Илиев така много набързичко организирахме цялото нещо, понеже искаме да го направим супер свободно, всеки може, който иска, може да участва. Идеята е 3 дни по определен маршрут се шофира с автомобил личен.
Така.
Предварително се измерва теглото на автомобила, предварително се зарежда автомобила с гориво, без значение на какво е, понеже те са 3 отделни групи. Съответно, първата група бяха алтернативните горива, пропан, бутан и метан, втората група бяха хибридите и третата група бяха конвенционалните двигатели, бензин и дизел.
А имаше и електрически. Нека да не забравяме. Имаше и електрически към хибридите.
И по колко километри се измина на ден?
Точно тук е интересното, защото всеки един вика колко ми гори колата. Значи от една страна дилерите, които правят някакви безумни реклами с разход, който даже вкарват бензин обратно в резервуара. Целта беше да измерим реалния разход. И затова в реални условия 3 маршрута всеки ден, петък, събота и неделя. Маршрутите не бяха дълги, максимум до към 180 км.
Примерно, къде, на каква, нали, зависи, ами, наравно ли,
първото,
планинско ли?
Първото състезание, което беше, го направихме, беше от София до Пампорово. Първият ден, втория ден от Пампорово до Банско и третия ден беше от Банско до София. Този маршрут беше някъде от порядъка на около 550 км и горе-долу на ден се падаха по около 140-50 км, които трябваше да се минат. Това бяха различни условия на шофиране, т.е. на магистрала, съответно планинско между Пловдив и Пампорово.
Да, от Асеново горе.
Да, точно така. И т.е. втория маршрут беше изцяло планинско, което беше от Пампорово до
Банско.
Банско. От Банско вече всъщност пак първокласен път плюс магистрала. И в крайна сметка мерехме сумарния разход, колко даваше автомобила за целият този маршрут при реални условия на каране. В зависимост от това, трите групи се излъчваха 3 отделни класации от първо до трето място, съответно и като най-добър разход. Естествено, в класа за, говорим глобално, най-добра економия, говорим в финансово изражение.
От трите вида.
Да, в финансово изражение, естествено, бяха електрическите.
Да.
Само че тук имаше съответно недостатъците, трябваше да зареждат, осигуряваме кабели, да осигуряваме така наречена станция за заряд на електрическите автомобили, но какво беше очудването, че всъщност електрически автомобил се предаде на магистралата, а всъщност в отсечката, която беше само планинско, между Пампорово и Банско, те пристигнаха в Банско с 35% заряд. И в същото време от София до Пловдив заряда им почти свърши.
Това нека да не се дължи на високата скорост по магистралата.
Точно така, високата скорост на магистралата.
Това е, да.
И в крайна сметка това ни дава една реална представа за не само като разход на автомобилите, а де-факто и мобилност на самия автомобил, т.е. един хибрид или един електрически да изберем, ако търсим електрически автомобил. Съответно, в алтернативните горива там пък имаше доста добра конкуренция между метан и пропан-бутан, двете горива, кое е по-икономично. В конвенционалните горива, при естествено там първенството се държеше от дизелите, но пък имаше обратно класиране, кой бензинов автомобил дава най-голям разход и така нататък.
Добре, а това във формата EcoDrive, който казват вие, се проведаха колко? Три
състезания.
Добре, какви са ви основните изводи, след като... Да уточним, че все пак идеята на ралито не е кой ще стигне пръв, да
не? Не.
А кой ще похарчи най-малко гориво?
Точно така, имаме толеранс от порядъка на половин час при пристигане, което е предостатъчно, карайки в нормални условия, т.е. спазвайки правилата на движение, да пристигнеш в... необходимото време.
Екипажите са български, автомобилите са различни, ралито се провежда в България и вашите изводи трябва да са свързани с това какво е най-практично да кара българина. Аз, мен така ми звучи.
Нека да прозвучи като реклама, най-практично е да кара автомобил конвертиран на алтернативно гориво пропан-бутан или метан, защото там цената, говорим, цената, да, което всеки го интересува, е близка до цените, които дават хибридните и електрическите автомобили, при условие, че там цените на самите автомобили са доста по-високи, отколкото един обикновен автомобил, конвертиран с автомобил на газова система.
Ами ето, основният извод. Добре, много интересно. Обаче, EcoDrive вие го трансформирате тази година, всъщност то мина, преди месец ли беше горе-долу? В края на юни.
22 юни.
Да.
Да посрещнем лятото.
Така да кажем, по-шоу насока. Какво се случи тази година?
Ядохме кебапчета.
Супер.
Направихме едно състезание, което се казваше Bulgarian Racing Challenge, българско рали предизвикателство. Тук формата беше съвсем различен. Сформирани отбори от по 4 човека с майсторско шофиране. Съответно, имаше отсечки за скорост, за постигане на кой кара най-бързо, но това не беше основният критерий. Тук вече нещата опираха наистина до майсторското шофиране. Имаше шофиране с завързани очи. Въпрос на екипност, т.е. екипите, които бяха от 4 човека, трябваха да дават инструкции на шофьора, така че да се справи с завоите, без да вижда, и в крайна сметка естествено се мереше и време.
Добре. Ако искате да се върнем, или ако помните статистиката, кой как печелеха? Какви автомобили, какви пилоти?
EcoDrive България?
Ами да, нещо на тебе точно, което ти така, не мога да си запомнила.
Ами, като изключим електрическите автомобили, които безспорно, нали, в крайна сметка те са победители в цялото състезание, генералното класиране, може би на метан имаше няколко автомобила, които се съревноваваха, така да се кажем, помежду си. Един от тях дори даде по-нисък разход от заводските данни, които са от завода производител, но, нали, това е ултра такова економично шофиране, защото имаше автомобили, които карат примерно зад автобус с 90 км, нали, за да няма челно съпротивление, разни.
Да, въздуха. Това е хит.
Само да добавя, в къса на дизелите за жителите на Перник, Голф беше първи.
Разходът, който даде, е скандален, даже не ми е удобно да го кажа, нали,
шофир.
1,9 литра на 100 км.
Ама по инерция ли?
Гасеше двигатели изобщо?
Да, защото от Видин, като се пусна долу другия тунел, така по инерция.
Нали, климатика се пуска само когато автомобил спуска надолу, защото беше все пак лятото. Доста така хитринки използваха някои от участниците. Съответно това е позволено, нали? Нямаше нищо такова.
Да, да, това е хубаво, че все пак използват всички възможности на автомобила. Сега, гледам, виждам обаче в ecodrive.bg генерално класиране място отбора на Шкода. После Golf, после Kia.
Да, наименувахме ги в зависимост от автомобила, с който участват.
Така. Това е по-скоро за майсторско шофиране. Това
не, то е комплексно. Не, то е комплексно. Пет етапа с различна сложност, различни видове състезателност, които имаше в отделните етапи, и накрая се правеше на база на точки, натрупани от петте етапа, се даваше генерално класиране.
Uh-huh. А съдийския състав какъв?
Ето ги съдиите.
Ние сме и съдиите, и организаторите.
Да.
Цялото... Всъщност от всички, които бяха тази година гости и приятели на нас, избрахме отборите и съответно, за да ние ги кръстихме така спрямо автомобилите.
Да. Теглихме от шапка, кой с кого се падне.
Какъв беше интереса? Той прогресивен ли е през годините?
Много странно, че интереса идва след като мине състезанието. След като разбера за какво става въпрос и веднага почваме да се питаме кога ще има пак следващо. Така че подготвяме за септември нещо да подобно да организираме.
То сега ще чуят още повече хора. В интерес на истина, ти като ми разказа, като се видяхме, като ми разказа за това рали, аз казвам, кога ще го правите пак, нали? Защото той аз съм на пропан бутан и така нататък. Мислиш, ще да си тествам и аз екошофирането.
Ами в EcoDrive специално всички участници, които нали, след приключване на състезанието, съответно имаше класиране, награди.
Наградите не бяха символични, да подчертая. Първата година беше 7-дневна екскурзия в Санторини. За двама.
Уважаеми...
Три такива награди.
Уважаеми,
уважаеми екошофьори. Да.
Много сериозен награден фонд.
Ами ето тук да си следят сайта и кога нали, анонсирате, кога ще бъде събитието всичко. Така че, как се представят дамите? Имаше ли дамски екипажи?
Имаше.
Дамите в EcoDrive може би по-добре се справят от...
Категорично, на тях кръка им е по-лек.
Има не, защото да, защото това е пак част от клишетата, нали, че дамите винаги карат по-бавно, по-сигурно, по...
Сега, при последното състезание българско рали предизвикателство, там между другото трябваше да направим така, да задължим, че поне една дама да участва примерно в един от етапите, който беше паркиране, успоредно така наречения френски гараж, перпендикулярното паркиране и така нататък. Там се подбираха в зависимост от това кой е най-майстор в автомобила. И не можахме да видим всъщност реално дамите как паркират.
Може би не искаха да се изложат
публика. Не, напротив, не искаха може би да изложат мъжете.
Мъжете, да. Аз ви предлагам това да бъде задължително. Значи в етапа паркиране само дами да участват, нали, в отборите, като се формират. Едно... Защото този мит трябва да се разбие, че жените не могат да паркират.
Ама чакай сега, и мъжето.
Моята жена паркира перфектно, искам да ти кажа. Без всякакви пилкащи системи.
Аз, например, не мога да паркирам много.
Еми ето виж как се признава. От всякъде трябва ти свирка нещо и да те пази.
Да, за да може да си имам парктроник.
Това беше другото условие. Лепяхме лепенки на задните камери, за да не се вижда като паркира на заден, защото все пак да бъдем при равни условия.
Добре. Според вашите данни, вашата професионална работа, колко са автомобилите в София, които са с пропан, бутан или метан?
32%.
32% от колко милиона автомобили?
Според това, което...
Значи от последните данни бяха за миналата година 800 и колко хиляди регистрирани автомобила бяха в София.
Да.
Регистрираните. Отделно сега има и много други, които не са...
Не е много точно.
Да, защото има много, които не са регистрирани.
Проблема с статистиката е, че официалните данни, които могат да се извадят, това е от регистрите на автомобилна администрация за преминали автомобили, годишен технически преглед и съответно отбелязано автомобилът е с алтернативно гориво газ, пропан-бутан или газ-метан. Там е работата, че въпреки, че тази наредба излезе още 2014 година, все още някои пунктове отбелязват, че колата няма газ и просто колата минава и остава в регистъра като на конвенционално гориво, т.е. че не е конвертирана на газ. Това се прави с цел първо, защото има едно изискване, максималният срок на експлоатация на пропан-бутановата бутилка е 10 години, на метановата е 20 години. Ако са стари, съответно бутилките трябва да бъдат подменени. Обаче, ако се сложи в регистъра отметка, че колата няма алтернативно гориво, тогава тя, шофьора си остава да си кара с старото оборудване.
Някой следи ли го това? Аз съм сигурен, че се движат автомобили с бутилки понад 10 години.
Ами може би...
Това би трябвало се следи първо от... Да знам, хората, ако сервиза монтирал уредбата, може би, ако този шофьор продължава да си ходи там на профилактика.
Той има контролни органи, да. Това е автомобилна администрация.
Автомобилна администрация, КАТ, ГТП пунктове и така нататък.
Съответно, автомобилна администрация трябва да следи пунктовете, дали си вършат коректно работата. След няколко десетки глоби, които отнесоха пунктове, които по този начин отбелязват колите, нещата станаха малко по-стриктни. Започна да се прави реална проверка на автомобилите, които са на газ. Съответно, вече започнаха да ги довписват в регистъра, че имат алтернативно гориво, така че статистиката вече започва да се доближава до истинските данни.
Вашия коментар, накратко, че трябва да приключваме за това, за така наречените категории за екологичност на автомобилите.
Това е идея, нали?
И все още е предложение.
Все още е предложение да се категоризират самите автомобили спрямо еконормите и съответно пунктовете за прегледи да издават такива стикери, с които да могат да паркират в центъра, примерно.
Или да плащат какво помнят.
Хората това ги вълнува в крайна сметка, дали реално ще се осъществи, но все още е проект на идея, така че...
Добре, автомобилите на пропан, бутан и метан в къде са в еко скалата?
10% по-малки количества на въглеродния диоксид, когато автомобила е на пропан-бутан, и около 15%, ако автомобила е на метан. Тоест, те наистина са екологично по-чисти. Обаче, тук пак опираме малко до нашинската история, доколко пункта за годишни прегледи е компетентен да издаде реален сертификат и дали това няма да бъде манипулирано в полза на клиента, т.е. да му се даде по-висок екосертификат спрямо реалния.
Това обаче, казваш ти, може да се промени, ако влизат в една централна база данни всички резултати от замерване.
Все още измерването на изгорели газове в пунктовете се извършва, т.е. въвеждането на данните от измерването се извършва на ръка, т.е. данните от газ-анализаторите не влизат автоматично в системата, а все още има възможност за манипулиране на данните.
Да, има много какво да се поработи по този въпрос. Добре, 2020, работите по програма. интерес очакваме, разбира се, новините, свързани с записването. Казахте, няма ограничения, нали така?
Няма ограничения на екипажите, които ще участват.
Вид автомобил и така нататък. Мъже, жени, деца.
Деца.
Да,
имахме бебета по 3
месеца. Имахме бебета на няколко месеца.
Супер. Добре, благодаря ви, момчета. Двама инженери гостуват на двама радиоводещи. То няма, ние нямаме такава титла.
Какви?
Ти си магистър по какво си?
Аз съм доцент.
Ти па си доцент. Почетен доцент. Добре. Инженер Георги Илиев, инженер Тодор Христев, добре дошли сте отново, като му дойде времето.
Благодаря.